إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنز نفسما سرلسة الله تنقر ما تفسي درام çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında, öz kitabında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye ederiz. Ve inşallah bugün ehl-i sünne vel cemaanın itikadına delalet eden itikadı hakta yazılmış kitablardan birine toxunacaq. Lakin bundan əvvəl bilmək lazımdır ki, Allah Teala məxluqatını xəlq etdiyi gündən ta qiyamətə kimi onları heç vaxt elmsiz qoymayıb. Əksinə, Adəmi xəlq edəndə onu ilk şərəfləndirdiyi bir şey ona elm verməsi olub. Ona görə Adəmin xəlqi haqda Allahın kitabındakı ayələrə baxanda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan hədislərə baxanda görərik ki, Allah Taala onu elmlə şərəfləndirib. Elm sifəti ilə mələklərin önündə onu vəsf edib və onu şərəfli edib. Və Adəmdən ta sonuncu Peyğəmbərə kimi Allah Teala öz vəhyini, öz elmini onlara nazil edib. İnsanları başlı-başına buraxmayıb. Çünki bilib ki, onların bu elmə ehtiyacı var, bu vəhyə ehtiyacı var. Ona görə də bəzi sələflər deyərdilər ki, vəhy sanki həyatdır. Necə ağaclar, necə bitkilər susuz yaşaya bilmirsə də, İnsanlar da vəhiysiz yaşaya bilməzdilər. Ona görə Allah Teala Adəmi xəlq edəndən sonra ona zürriyyətlər verdi. Sonra digər peyğəmbərlər göndərdi, insanları zülmətdən nura çıxarsın və hər biri ilə də elm verdi. Və sonuncusu da Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmi, hansı ki Allah Teala da ona ən əzəmətli elmi nazil etdi, öz kitabını, öz kəlamını. Və ona onun açıqlamasını nazil etdi ki, insanlara, nazil olanı insanlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıqlasın, hansı ki, o da onun sünnəsidir. Və elm deyəndə də, mütləq olaraq elm sözü deyəndə də şəriət elmi qəst olur. Və necə ki, bəzi sələflər deyir ki, elm nədir? Deyərdilər ki, elm qalə Allah, qalə Rasulü, qalə Sahab. Allah dedi, Peyğəmbəri dedi və səhabələri dedi. Çünki elmlər çoxdur, lakin mütləq olaraq elm deyəndə bu qəst olunur. Şəriət elmi, hansı ki, dünya və axirət üçün ən faydalı elmdir. Əgər bu elm yoxdursa, o bir elmlərin heç bir faydası yoxdur. Və şəriət elmini də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, müsəlman olan kəs şəriət elmindən ona vacib olanı öyrənməlidir. Onun üzərində həmin elmi öyrənmək fərzdir. Ona görə buyurub ki, elm öyrənmək hər bir müsəlmana fərzdir. Müsəlman, yəni müsəlman cinsinə, istər qadın olsun, istər kişi olsun, ona vacib olan elmi öyrənmək ona fərzdir. Hansı ki, həmin elm onun üçün gündəlik həyatında ona lazımdır. Və müsəlmana fərz olan bu elmlərdən də ən əsası müsəlmanın etiqadıdır. Hansı ki, müsəlmanın etiqadıdır. Və Ve bu itikad sebebinden de veya bu itikad sebebiyle de o hem bu dünyada hem de ahirette həmin itikad, düzgün itikadına göre nicata çatacak. Ve saadet kapları ona açılacak. Ona göre de fikir versek, ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden sonraki döneme, təbiinlerin, təbiinlerin o dönemden ta bugüne kimi alimler Müslümanın, Ehl-i Sünnə vəl Cəmaənin itikadı haqda çox sayılı kitablar yazıblar. Və o vaxt ki, bidət əhli zühur etdi və bidət əhlindən, bidət əhlinin gətirdiyi şübhələrə, şübhələrdən və bidət əhlinin gətirdiyi etiqadlardan Əhl-i Sünnənin saf etiqadını seçmək üçün kitablar yazdılar. Quran və sünnədə varid olan əsasları, Quran və sünnədə Əhl-i Sünnənin etiqadına dəlalət edən əsasları həmin kitablarda qeyd etdilər, tədvin etdilər və göstərdilər ki, Əhl-i Sünnənin mənhəci, Əhl-i Sünnənin yolu Allah Taalanın göndərdiyi bu iki vəhiydən kənara çıxmır. Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, hansı ki, meyar da budur. Və səbəb nə idi əsas Əhl-i Sünnənin etiqadını ayrıca qeyd etmək? Çünki İslama yeni girmiş, həmçinin Yunan və digər fəlsəfəçilərin etiqadı ilə təsirlənmiş insanlar Əhl-i Sünnənin etiqadını pozmaq üçün insanların qəlbinə şübhələr saldılar. Və bu şübhələr səbəbindən də çox sayda insan zərarətə düşdü. Bu səbəbdən alimlər Əhl-i Sünnəni və özünü Əhl-i Sünnəyə nisbət edən insanları qorumaq üçün bu mövzuda ayrıca kitablar yazdılar. Və dedi ki, bu haqda kitablar olduqca çoxdur və bəziləri hətta isnadla, sənədi ilə yazılmış kitablardır. Əhl-i Sünnənin etiqadını isnad və sənədi ilə yazıblar. Və bu kitablardan biri də, hansı ki, əzəmətli kitabdır, hansı ki, ona bugün ancaq müəllifin həyatına toxunacaq və yazma səbəbinə toxunacaq. Bu kitablardan biri də Şərh Əqidətü-s-Sələf və Əshəbül-Hədis və ya Şərh Əqidətü-s-Sələf Əshəbül-Hədis və ya Ər-Risalə fi İtiqadi Əhl-i Sünnəti və Əshəbül-Hədis vəl-Əyyümə adlı kitabdır. Yəni, sələflərin və ədis əhlinin etiqadının şərhi adlı kitabdır və yaxud da Əhl-i Sünnənin və hədis əhlinin və imamların etiqadı haqda risalədir. Kitabın adı belədir. Və müəllif də mütəqəddim alimlərdən olan Əbu Osman İsmail ibn Əbdurrahman Əs-Səbunidir, rahiməhullah. Və İmam Ləyləkəy bu kitabın önəminə görə bu kitabı öz usul-ül etiqad Əhl-i Sünnə toplusunda gətirib. Və bu kitabın özünün şərhi var. Hansı ki, biz o şərhdən istifadə edəcəyik. Bu da tanımış alim, müasir alimlərdən olub və tanıtmağa ehtiyac duyulmayan, ehtiyac olmayan Şeyx Rabi İbn Hədinin Həfizahullahın şərhi ilə toxunacaq bu kitaba. Və kitab özü özlüyündə əzəmətlidir və şeyxin ona verdiyi şərh onu daha da əzəmətlidir. Baxmayaraq ki, kitab şeyxin dəstlərindən götürülüb, dəstlərindən yığılıb. Lakin şeyx özü həmin o kitabı yoxlayıb və kitabın oxucularına faydalı olmasına və olacağına görə nəşrinə icazə verib. Və dedi ki, müəllif İmam Əbu Osman İsmail ibn Əbdurrahman Əs-Səbun idi. Və dedi ki, mütəqəddim alimlərdən və Əhl-i Sünnənin etiqadı haqda və hədis əhlinin etiqadını bu kitabda cəm edib. Və onun həyatını oxusaq, görərik ki, alimlər onun həyatını zikr edəndə ona necə təriflər deyib. Ona görə İmam Zəhəbi rahimehullah Əbu Osman İsmail ibn Əbdurrahman Əs-Sabunini zikr edəndə deyir ki, Əl-İmamul Əlləmə, İmam və alim, yəni alimlərin alimi, Əl-Qudvatul Müfəssir, nümunə götürülən təfsir alimi, həmçinin Müzəkkirəl Mühəddis, xatırladan, yəni insanlara Allahın dinini xatırladan mühəddis Şeyxül İslamdır. Və buyurur ki, Əbu Əsmən, İsmail ibn Əbdurrahman, Əhməd ibn İsmail ibn İbrahim, İbn Əbd ibn Əmir Ən-Neysəbur idi adı. Sonra Əs-Səbuni ləqəbə alır. Hicrətin, hicri tarixlə baxsaq doğumuna görərik ki, 373-cü ildə doğulub hicrətin. Və ən birinci elm tədris etmək üçün məclisini quranda 9 yaşında olub. Hicrətin 382-ci ilində. Hansı ki, həmin ildə atası qətlə yetirilib. Atası suiqəst nəticəsində qətlə yetirilib. Və dərs aldığı şeyxlərinə baxsaq, görərik ki, onların içərisində Əbu Səid, Abdullah ibn Muhammed ibn Əbdülvahab və Əbu Bakir ibn Məhran, həmçinin Əbi Muhammed Əl-Məxlədi, Əbu Tahir ibn Xüzeymə, Əbu Həsən Əl-Xaffaf, Abdurrahman ibn Əbu Şureyh, Vəzahir ibn Əhməd, Əl-Fəqih, və onların təbəqəsində olan alimlər kimi alimlərdən dərs alıb. Və həmsinin hədis eşidib. Ona görə hədis kitablarına baxsaq, görərsən ki, şeyx sözü gələndə və ya şeyxi, filan kəsin şeyxi gələndə əsas qəst olunan nədir? Kimdən hədis eşidib o? Hansı alimdən hədis rəvayət edib? Onlar qəst olunur. Və həmsinin kimin yanında tədris alıb, kimdən dərs alıb, onlar qəst olunur. Və tələbələri də çoxdur. Tələbələrinə baxsaq, görərik ki, tələbələri də böyük alimlərdən olub. Kəttəni kimi, həmçinin Əli ibn Hüseyn Sarsəri, həmçinin Nəcə ibn Əhməd, Əbul Qasim ibn Əbil Ələ kimi, həmçinin Beyhəqqi kimi, hansı ki, məşhurdur İmam Beyhəqqi, rahiməhullah, və həmçinin oğlu Abdurrahman ibn İsmail kimi tələbələri olub. Və həmçinin ən sonuncu tələbələrindən Muhammed ibn Fadl ibn Əl-Fəravid adlı bir tələbəsi olub, məşhur tələbələrindən olub. Və Əbu Bəkr Əl-Beyhəqqi onun tələbələrindən olub və onu xatırlayanda və ya ondan nəsə nəql edəndə deyərdi ki, həddəsənə İməmül Müslimini haqqa. Bizə müsəlman, haqqı ilə müsəlmanların imamı sayılan belə danışdı. Və sonra deyərdi ki, və Şeyxül İsləmi Sıdqan və doğrudan da Şeyxül İslam olan Əbu Osman Əs-Sabuni bizə belə danışdı, sonra hekayəni nəql edərdi. Həmçinin Əbu'l-Həsən, Əbu'l-Hüseyn Əl-Bağdadi onun haqda danışanda deyər ki, Kənə Şeyxül İməm Əbu'l-Tayyib İzə hədərə məhfələn min məhafilil heyyəti əvə təzi əvə səyirəhə mə ləm yəkun yəqsud illə fə hudurihi fəkənə əl-müftətə vəl-müxtətəm əl-rəisi bi icməl müxalif vəl-müalifə l-müqəddəm əmrən bi ilqa. Deyirdi ki, Əbu Osman hər hansı bir məclisə, hər hansı bir toplantıya özü qəsd etmədən, yəni çağırılmadan gələrdisə, ya bir toy mərasimi idisə və ya başsağlığı vermək üçün harasa gələrdisə, istər ona müvafiq olan olsun, istər ona müxalif olan olsun, hamısı icma edirdilər ki, ilk sözlə son söz onun sözü olmalı idi məclisdə. O dərəcədə elmi və fəziləti var idi onlar arasında. Və əgər o məclisə gəlsəydi, buyurur ki, Əbu'l-Hüseyn Əl-Bağdadi, əgər o məclisə gəlsəydi, ondan başqa heç kimdən sual soruşmazdılar. Ondan başqa heç kimdən sual soruşmazdılar. Ta ki, o danışıb sözünü bitirərdi. Və əgər kimsə ondan sonra danışardısa, mütləq son söz onun idi. Qalxardı kürsiyə və ya oturduğu stula və insanlara möizə edərdi, onları çəkindirərdi, onları Allahın dinindən, təfsirdən, hədisdən nəsə danışardı, sonra düşərdi, sonra insanlar dağılıb gedərdilər. Və Əbu Abdullah Əl-Məlik edir ki, Abu Osman Əs-Sabuni kimi, yəni onun kimi təfsirdə və elmur rical, yəni kişilər haqda elmdə, hədis elmində onun kimisi gözlər görməyib. O dərəcədə elmli idi. Həmçinin Abdülqafir rahimehullah onun haqda danışanda deyərdi ki, Şeyxül İslam idi. Təfsir alimi idi, hədis alimi idi, möizə verən idi. Və onun vaxtında heç kim onun qədər elmə yələnməmişdi. Onun tutduğu bu yolu onun kimi heç kim gedə bilmirdi. 70 il müsəlmanlara möizə verib və xütbə verib. 20 ilə yaxın məscidlərin birində xütbə verib. Hafiz idi, yəni Allahın kitabını bilən idi. Çox hədis eşitmişdi və rəvayət etmişdi və çoxlu sayda da kitabları var. Və elmə həris idi. Neysə burdan, həmçinin Hicazda, Şamda, Xorasanda, Hindistanda, həmçinin başqa şəhərlər, hansı ki, çox sayda adlarını zikr edir, o şəhərlərin çoxunda elm tələb etmək üçün səfərə çıxıb. Və o şəhərlərdə çox sayda hədis eşidib. Və deyir ki, həm dünyada, həm dində, həm də dünyada Allah Taala ona izzət və şərəf vermişdi. Və elə bir ki, şəhərin gözəlliyi idi. Əgər bir şəhərdə məskən salırdısa, o şəhər üçün bir bəzək idi. Bunu həmin dövrdə yaşayan, ona müvafiq olan da, ona müxalif olan da etiraf edir. Və çox uzaq görən bir insan idi. Elmdə və şərəfdə fəzilətli bir insan idi. Və sünnəni yaşamasında da sayılıb seçilənlərdən idi. Ona görə bəzi alimlər onu vəsf edəndə deyirdi ki, bidət əhlinə qarşı qılınc kimi idi sünnəni müdafiə etdiyinə görə. Və bidəti darmadağın edən idi. Və Neysaburun ən böyük möizə deyənləri, xütbə verənlərindən idi. Və atası da dedi ki, cavan yaşında, bu hələ uşaq ikən atası suiqəst nəsliyyəsində məzhəbinə görə qətl edilir. Məzhəbinə görə, tutduğu yola görə atası bu uşaq ikən qətl edilir. Və 9 yaşından tədris etməyə başlayıb. Bu göstərir ki, elmi nə dərəcədə idi. Həmçinin də zahir idi, abid idi. Ona görə ibadəti vəsf edənlər onun ibadətini vəsf edirdilər ki, çox sayda ibadətlə məşğul idi. Allahın itaətində idi və ibadət edənlər zikr olunanda onu misal kimi, örnək kimi gətirirdilər, nümunə kimi göstərirdilər. Və Kəttani tələbələrindən olan Hüseyn ibn Muhammed Əl-Kəttani deyir ki, Məhərrəm ayında hicrətin 449-cu ilində vəfat edib. Hicrətin 449-cu ilində Məhərrəm ayında vəfat edib. Və alimlərin də çox sayda tərifləri var. Əgər oturub onları saysaq, onları oxusaq, görərik ki, dövründə yaşayan və ondan sonra gələn alimlər onun üçün necə təriflər deyib və onu necə təsqiq ediblər. Və kitabını, bu əzəmətli kitabı yazma səbəbinə gəlincə isə, özü bunu haqda danışır. Kitabının başlanğıcını oxsaq, görərik ki, kitabın əvvəlində, müqəddiməsində kitabı yazma səbəbini zikr edir. Ona görə kitabı ondan nəql edənlər gətirirlər ki, deyir ki, فَاِنِّي لَمَّا بَرَدْتُ اَمَادَ تَبْرِسْتَنْ وَبِلَادِ جَيْلَنْ Tabristan və Ceylən əyalətinə gəlib çatdıqda, Nə üçün o yerlərə gedirdi? Özü deyir ki, mutavaccihən ilə beytilləhil haram. Allahın evinə doğru gedirdim. Yəni, oranı ziyarət etmək üçün və buyurur ki, vəziyarəti qabri nəbiyyi Muhammed s.ə.v. Və Peyğəmbər s.ə.v.in qəbrini ziyarət etmək üçün. Onun bu Peyğəmbər s.ə.v.in qəbrini ziyarət etmək üçün getmək sözünü Şeyx Rabi şərh edəcək. Çünki biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, ziyarət etmək üçün ancaq üç yerə getmək olar. Və Mədinəyə gələndə də insanın qəsdi qəbri ziyarət etmək yox, əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində namaz qılmaqdır və toxunacaq ona. Şeyx Rafi Həfizəllah bu mövzuya toxunur. Lakin müəllif öz sözü deyir ki, Allahın evini qəsd edirdim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidini və Peyğəmbərin qəbrini ziyarət etməyə qəsd edirdim. Həmçinin də səhabələrinin. Həmçinin də buyurur ki, səhabələrinin. Və deyir ki, səələni ixvani fiddin, ən əcmə ləhum, fudulən fi usuliddin. Və mənim din qardaşlarım, yəni müsəlmanlar, məndən xahiş etdilər ki, dinin əsasları haqda fəsillər cəm edim. Yəni, bir kitab yazım. Və ya dinin əsasları haqda bir mövzuda bir risalə yazım. Əllət istəmsəkə bihəlləzina mədəv min əyimmətil din və uləməl muslimin və sələfəs salihin. Necə kitab? Elə bir kitab ki, o həmin o kitabdan ölüb keçmiş alimlər, müsəlmanlar və salih sələflər istifadə ediblər bu əsaslardan, bu əsaslar haqda. Yəni, əhlüsünnənin eytiqadı əsasları haqda bir kitab istəyirlər ondan yazsın. Və deyir ki, وَهَدَوْا وَدَعُوا النَّاسَ اِلَيْهِ مِنْ كُلِّ حِينَ Elə bir kitab olsun ki, o kitabla hidayət olsunlar və hidayət yolunda olsunlar və insanları da ona dəvət etsinlər. وَوَلَّوْ فِي أَتْبَاعِهِمْ وَعَادُوا فِيهَا وَوَلَّوْ فِي اتِّبَاعِهَا وَعَادُوا فِيهَا Ona tabi olsunlar o kitaba, o etiqadə əsaslara görə dost və düşmənçilik etsinlər. وَبَدَّعُوا وَكَفَّرُوا مِنْ مَنْ اِعْتَقَدَ غَيْرَهَا Və kim ki bu əsaslara müxalifdir, onu təbdi və ya təkvir etsinlər. Yəni, əhlüsünnənin əsasları nədirsə, o əsaslar haqda kitab istəyirlər. وَأَحْرَزُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَلِمَنْ دَعَوْهُمْ اِلَيْهَا بَرَكَتَهَا وَخَيْرَهَا Və özləri üçün də bu əsaslardan nə götürsünlər və ya dəvət etdikləri kəs üçün nə götürsünlər, bu əsaslardan, yəni, bərəkətlənsinlər və bu əsasların xeyrini görsünlər. Və afadu ilə mə qaddəmuhu min thəvabi i'tiqadihim ləhə və istimsakihim bihə. Və tutunduqlarına görə bu yoldan və ya bu əsaslardan ona görə savaba nail olsunlar. Savaba yiyələnsinlər və irşad el-ibədi iləhi və insan bəndələri də ona yönətsinlər. Bəndələri də ona yönətsinlər və həmlihim iyyəhum əleyhi və onları bununla mükəlləf etsinlər. Yəni bu əsaslarla. Və deyir ki, fəstəxartullah və istixarə etdim Allah Taalaya. Və əthbətdu fi hədəl cüz mə təyəssərə minhə əl-ixtisar. Və bu cüzdə, bu yəni səhifələrdə müxtəsər olaraq, yəni Allah Taalanın asanlaşdırdığı müxtəsər, yəni eytiqadı əsasları zikr etdim. Racəyən yəntəfə bihi ulul əlbəb və ləbsar. Və ümid edirəm ki, ağıl və bəsirət sahibləri bundan ibrət götürər. Vallahu yuhaqqiqu zann. Yəni zənni həyata keçirən Allah Taaladır. Yuczilu aleyna al-manna bit-tawfiq lis-savab. Bizə bizi müvəffəq edən, doğruya müvəffəq edən və bizə mükafat verən Allah Taaladır. Was-sidqu wal-hidayə wal-istiqamə ala sabir ar-rushd wal-haqq bi-mannihi və fadli. Həmçinin bizi doğru yola yönəldən, yəni düzgün və doğru yola yönəldən və düzgün yolda sabit edən və öz neyməti və fəziləti ilə bizi müvəffəq edən Allah Taaladır. Və bu müəllifin müqəddiməsidir. Və Şeyx Rabi inşallah müqəddimədən başlayaraq ta kitabın sonuna kimi bu əzəmətli alimin gətirdiyi əsasları şərh edir. Və onu da şərhi də gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taalanın izni ilə Allah Taala müvəffəq etsə, çalışacağıq ki, hər dərsdə az da olsa həm müəllifin, həm şərhçinin sözlərini qısaca çatdıraq və həmin bu elmdən faydalanaq. Allah Taala bizi eşidib faydalanan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslimin kulli dən fəstəğfiru innəhul qafurrahim.